Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό, ο κορυφαίος κοινωνιολόγος Max Weber αναλύει με μοναδικό τρόπο τη λειτουργία της πολιτικής και των πολιτικών, προσδιορίζοντας με σαφήνεια στόχους και κίνητρα, πλάνες και ελπίδες, αλήθειες και ψέματα μέσα σε ένα ανελαίητο παιχνίδι εξουσίας, στις παρυφές του οποίου ίσως τελικά κατορθώνουν να επιβιώνουν ψήγματα των οραμάτων που οφείλει να υπηρετεί η πολιτική, αν θέλει πραγματικά να υπηρετεί τους πολίτες. «Η πολιτική ως κάλεσμα και επάγγελμα» είναι ο τίτλος του βιβλίου που στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Δώμα» σε μετάφραση του Κώστα Κουτσουρέλη. Ο Βέμπερ δίνει τη διάλεξη «Η πολιτική ως κάλεσμα και επάγγελμα» για πολλούς το σημαντικότερο πολιτικό κείμενο του 20ου αιώνα, σε συνθήκες ρευστές και πυρετώδεις. Βρισκόμαστε στο 1919, στην περίοδο της Γερμανικής Επανάστασης, λίγες μόλις μέρες μετά τη δολοφονία των ηγετών του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει μόλις λήξει, με τη Γερμανία ιτημένη. Το Ράιχ έχει καταληθεί, ο Κάιζερ έχει παραιτηθεί από το θρόνο, ενώ η δημοκρατία της Βαϊμάρης δεν έχει εγκαθιδρυθεί ακόμη. Αφού πρώτα εκθέσει την ιστορία και την ιδιοσυστασία του νεότερου κράτους, αφού εξηγήσει τις ποικίλες μορφές που μπορεί να πάρει η ενασχόληση με την πολιτική και αφού αναλύσει το βασικό φορέα μέσω του οποίου διεξάγεται ο πολιτικός αγώνας στη σύγχρονη εποχή, δηλαδή το πολιτικό κόμμα, ο Βέμπερ αφιερώνεται στην εξέταση των σχέσεων πολιτικής και ηθικής. Εξέταση που κορυφώνεται στη διάκριση μεταξύ ηθικής του φρονήματος και ηθικής της ευθύνης. Ο Economist έγραψε για αυτό το κείμενο μεταξύ άλλων «Ανατριχιαστικά επίκαιρο στη σημερινή εποχή της δημαγωγίας, αυτό το βιβλίο είναι εξίσου πολύτιμο ως χάρτης του σύγχρονου πολιτικού τοπίου όσο ήταν και πριν από 100 χρόνια.
Church in ruin with an old man dwelling within. you stray, my friend. Shifting from their worn and weathered place, was found in the endless search for truth behind the tale. Beneath the ash and ember lies only one story to tell.
Τι εννοούμε με τη λέξη πολιτική? Η έννοια είναι εξαιρετικά πλατιά και περιλαμβάνει κάθε λογής δραστηριότητα μέσω της οποίας ασκείται κάποιας μορφής διοίκηση, λέει ο Βέμπερ. Έτσι κάνουμε λόγο για την συναλλαγματική πολιτική των τραπεζών, για την πολιτική επιτοκίων της Κεντρικής Τράπεζας, για την πολιτική ενός συνδικάτου στο πλαίσιο μιας απεργίας. Μπορούμε επίσης να μιλήσουμε για την εκπαιδευτική πολιτική ενός δήμου ή μιας κοινότητας, για την πολιτική που χαράσει η διοίκηση ενός συλλόγου, ακόμη και για την πολιτική μιας ξύπνιας συζύγου που ξέρει να κουμαντάρει τον άντρα της. Μια τόσο πλατιά έννοια δεν προσφέρεται φυσικά σαν βάση για τις απόψινές μας παρατηρήσεις, θα πει ο Βέμπερ στη διάλεξή του. Εδώ ως πολιτική εννοούμε ένα και μόνο πράγμα. Τη διοίκηση ή τον επηρεασμό της διοίκησης ενός πολιτικού οργανισμού, με άλλα λόγια ενός κράτους. Τι είναι όμως ένας πολιτικός οργανισμός, αν κοιτάξουμε το πράγμα από κοινωνιολογική σκοπιά? Τι είναι κράτος? Το κράτος δεν μπορεί να οριστεί κοινωνιολογικά με βάση το τι πράττει. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία υπόθεση στην οποία να μην χώνει πότε-πότε τη μύτη του ένας πολιτικός οργανισμός. Ούτε και υπάρχει κάποιο έργο για το οποίο θα λέγαμε ότι το έργο αυτό το επιτελούν μόνον κράτη. Έργο που προσυδειάζει αποκλειστικά στους οργανισμούς εκείνους που τους αποκαλούμε πολιτικούς, είτε στα νεότερα κράτη, είτε στους οργανισμούς που στάθηκαν οι ιστορικοί πρόδρομοι του νεότερου κράτους. Κοινωνιολογικά, το κράτος μπορεί τελικά να οριστεί μονάχα με βάση ένα συγκεκριμένο μέσο το οποίο προσυδειάζει σε κάθε πολιτικό οργανισμό, τη φυσική βία. «Κάθε κράτος θεμελιώνεται στη βία», είχε πει ο Τρότσκι στο Μπρεστ-Λιτόφσκ, και πράγματι έτσι είναι. Αν υπήρχαν κοινωνικά μορφώματα που η βία ως μέσο να τους είναι άγνωστη, τότε η έννοια κράτος θα εξαφανιζόταν. Τότε πράγματι θα προέκυπτε αυτό που ονομάζουμε αναρχία, με την ιδιαίτερη σημασία της λέξης. Η βία δεν είναι βέβαια ούτε το σύνηθες ούτε το μόνο μέσο που χρησιμοποιεί το κράτος, προφανώς. Είναι όμως αυτό που συνιστά την ειδοποιώ διαφορά του. Σήμερα μάλιστα η σχέση του κράτους με τη βία είναι ιδιαίτερα στενή. Στο παρελθόν ήταν απόλυτα συνηθισμένο τη φυσική βία να τη χρησιμοποιούν ως μέσο διάφορα κοινωνικά μορφώματα. Πρώτα απ' όλα η πατριά. Σήμερα αντίθετα οφείλουμε να διευκρινίσουμε. Κράτος είναι η ανθρώπινη κοινότητα που αξιώνει με επιτυχία για λογαριασμό της το μονοπόλιο της νόμιμης φυσικής βίας εντός ορισμένου εδάφους. Το έδαφος αποτελεί ουσιώδες γνώρισμά της, διότι Η ειδοποιώς διαφορά της παρούσας εποχής είναι ότι όλες οι άλλες ομάδες και όλα τα μεμονωμένα πρόσωπα έχουν δικαίωμα να ασκήσουν φυσική βία μονάχα εφόσον το κράτος τους το επιτρέπει. Το κράτος λοιπόν θεωρείται η μόνη πηγή του δικαιώματος να χρησιμοποιηθεί βία. Πολιτική σημαίνει επομένως για μας αγώνας για απόκτηση ενός μεριδίου ισχύως ή για επιρροή στον καταμερισμό της ισχύως, είτε ανάμεσα σε κράτη, είτε ανάμεσα σε ομάδες εντός κάποιου κράτους.
Siempre inspirado, lo va dejando para el ruso Beitelman, Gustavo Beitelman, auténtico gaucho judío de Venado Tuerlo, un sabio, quizás el músico argentino más importante residente en Europa, va dejando la pelota para Lee Cruz, la violinista danesa tanguera, dinamita en los dedos y en el alma, bellísima, va tocando la pelota por el costado para Christoph Müller se acerca al área, la va dejando para Philippe Cohen Solal, Philippe Cohen toca para Eduardo Macaró, está frente al arquero, va a tirar Diogo.
Αυτός ο ορισμός που δώσαμε μόλις πριν για την πολιτική ανταποκρίνεται, λέει ο Βέμπερ, ουσιαστικά στην τρέχουσα γλωσσική χρήση. Όταν κάποιος λέει για ένα ζήτημα ότι είναι πολιτικό ζήτημα, για έναν αξιωματούχο ή κρατικό λειτουργό ότι είναι πολιτικός αξιωματούχος, για μία απόφαση ότι πάρθηκε με κριτήρια πολιτικά, εννοούμε πάντοτε ότι το χειρισμό του ζητήματος αυτού, τη λήψη της απόφασης και το πεδίο δράσης του αξιωματούχου τα καθορίζουν συγκεκριμένα συμφέροντα που έχουν να κάνουν με τον καταμερισμό τη διατήρηση και τη μετατόπιση της ισχύως. Όποιος ασκεί πολιτική επιζητεί ισχύ. Ισχύ είτε ως μέσο για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών, ιδεωδών ή εγωιστικών, είτε ως αυτό σκοπό, προκειμένου να απολαύσει το γόητρο που η ισχύ προσφέρει. Όπως η πρόδρομη του πολιτική σχηματισμή, το κράτος είναι σχέση εξουσίας ασκούμενης από ανθρώπους πάνω σε ανθρώπους με μέσο τη νόμιμη, που πάει να πει τη θεωρούμενη ως νόμιμη, βία. Επομένως, για να υπάρχει κράτος, πρέπει οι εξουσιαζόμενοι να υπακούν στην αυθεντία την οποία αξιώνουν για λογαριασμό τους οι εκάστοτε εξουσιάζοντες. Πότε το κάνουν αυτό και γιατί? Ποιοι είναι οι εσωτερικοί λόγοι που δικαιολογούν αυτή την εξουσία και ποια είναι τα εξωτερικά μέσα στα οποία αυτή στηρίζεται? Thank you. Πάμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο του βιβλίου που έχει τίτλο «Η κατεπάγγελμα πολιτική». Γνωστός όρος στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες νομίζω. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε και πολλούς πολιτικούς από κούνια. Έχουμε πολλούς οι οποίοι είναι πολιτικοί από τα γενοφάσκια τους. Γεννιούνται για να γίνουν πολιτικοί και κάποτε πρωθυπουργοί. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε. Ποιοι ήταν λοιπόν οι πρώτοι κατ' επάγγελμα πολιτικοί και πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι, σύμφωνα με τον Max Weber? Άνθρωποι που σε αντίθεση με τους χαρισματικούς ηγέτες δεν επιθυμούσαν να γίνουν οι ίδιοι άρχοντες, αλλά να ταχθούν στην υπηρεσία αυτών. Σε τούτο τον αγώνα έθεσαν τον εαυτό τους στη διάθεση των ηγεμόνων και έκαναν την πολιτική αφενός μεν βιοποριστικό τους επιτίδευμα, αφετέρου δε ιδανικό ζωής. Και πάλι, μόνο στη Δύση συναντούμε αυτό το είδος των κατεπάγγελμα πολιτικών και μάλιστα όχι μόνο στην υπηρεσία των ηγεμόνων, αλλά και άλλων δυνάμεων. Στο παρελθόν στάθηκαν το σημαντικότερο όργανο των ηγεμόνων στην προσπάθειά τους να απαλωτριώσουν προς όφελός τους τα μέσα της πολιτικής ισχύως. Ένας άνθρωπος, λέει ο Βέμπερ, μπορεί να ασκεί πολιτική, δηλαδή να επιζητεί να επηρεάσει την κατανομή της ισχύως μεταξύ και εντός των πολιτικών οργανισμών, τόσο ως περιστασιακός, εντός εισαγωγικών η λέξη, πολιτικός, όσο και ως πολιτικός που έχει τη δραστηριότητα αυτή σαν κύριο ή σαν συμπληρωματικό του επιτίδευμα, όπως ακριβώς και στον τομέα της οικονομίας. Περιστασιακοί πολιτικοί είμαστε όλοι όταν καταθέτουμε την ψήφο μας ή προβαίνουμε σε μια ανάλογη δήλωση βουλήσεως, λόγου χάρη όταν εκδηλώνουμε την επιδοκιμασία ή την αποδοκιμασία μας σε μια πολιτική συγκέντρωση, όταν βγάζουμε ένα πολιτικό λόγο και ούτω καθεξής. Πολλών ανθρώπων όλη και όλη η σχέση τους με την πολιτική είναι αυτή. Την πολιτική ως συμπληρωματικό επάγγελμα έχουν, ας πούμε, όλοι εκείνοι οι εκπρόσωποι και τα μέλη των κομματικών οργανώσεων που την ασκούν, κατά κανόνα, μόνο όταν παρίσταται ανάγκη και δεν την έχουν σαν κύριο έργο της ζωής τους, ούτε υλικά, ούτε ιδεολογικά. Υπάρχουν όμως δύο δρόμοι για να κάνει κανείς επάγγελμά του την πολιτική. Να ζει για την πολιτική ή από την πολιτική. Τα δύο αυτά ενδεχόμενα σε καμία περίπτωση δεν αλληλοαποκλείονται. Κατά κανόνα κάνει κανείς και τα δύο, ιδεατά τουλάχιστον, αλλά τις περισσότερες φορές και υλικά. Εκείνος που ζει για την πολιτική αφιερώνει σε αυτή τη ζωή του, με μια εσωτερή έννοια, είτε απολαμβάνοντας τη γυμνή κατοχή της εξουσίας που ασκεί, είτε τρέφοντας την εσωτερική του ισορροπία και αυτοκατανόηση από την πεποίθηση ότι έχει προσδώσει στη ζωή του νόημα, υπηρετώντας μια υπόθεση, ένα σκοπό. Με αυτή την εσωτερή έννοια, κάθε σοβαρός άνθρωπος που ζει για ένα σκοπό, ζει και από αυτό το σκοπό. Η διάκριση, συνεπώς, αφορά μια πολύ πιο κρίσιμη πλευρά του ζητήματος, την οικονομική. Ο άνθρωπος που ζει από την πολιτική ως επάγγελμα πασχίζει να την καταστήσει μόνιμη πηγή εισοδήματος, ενώ αντίθετα, εκείνος που ζει για την πολιτική δεν το κάνει αυτό.
Politics needs human beings, politics needs lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Drugs,
Politics use bombs. Politics need torpedoes. Politics needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics need force. Politics need cries. Politics need ignorance. Politics need lies.
.58 Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στον 958 και το υλικό ονείρων ζωντανά μέσα από το στούντιο του 958 και... Σήμερα το περιεχόμενο του βιβλίου από το οποίο αντλούμε αυτό το υλικό είναι πολιτικό. Max Weber, η πολιτική ως κάλεσμα και επάγγελμα, στα ελληνικά από τις εκδόσεις Δώμα, μετάφραση του Κώστα Κουτσουρέλη. Ένα πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο και θα έρθουμε τώρα στο κεφάλαιο που έχει τον τίτλο «Πολιτική και ηθική». Είναι γνωστά τα ερωτήματα που ακούμε πάρα πολύ συχνά από πολλά στόματα. Όπως για παράδειγμα, καλά, πιο σοβαρός άνθρωπος ασχολείται σήμερα με την πολιτική. Ή όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι. Γιατί να ασχοληθεί κάποιος με την πολιτική, αν δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Αυτά τα ερωτήματα βεβαίως έχουν μέσα τους μία δόση αλήθειας ως προς τον προβληματισμό, αλλά πολλές φορές μπορούν να υποκρύπτουν και μία επικίνδυνη λογική. Ποιες είναι οι εσωτερικές χαρές που έχει να προσφέρει η πολιτική σταδιοδρομία και ποιες προσωπικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί εκείνος που επιθυμεί να στραφεί σε αυτήν, αναρωτιέται ο Max Weber για να δώσει την απάντηση. Εν πρώτης, προσφέρει την αίσθηση της ισχύως. Ακόμη και στις ιεραρχικά ταπεινές θέσεις, η επίγνωση ότι έχει επιρροή στους ανθρώπους, ότι ασκεί και εκείνος εξουσία επάνω τους, προπάντων όμως η αίσθηση ότι βρίσκεται σε νευραλγικό σημείο της ίδιας της ιστορίας, έρει τον επαγγελματία πολιτικό πάνω από την καθημερινότητα. Όμως το ερώτημα για αυτόν είναι, μέσω ποιων αρετών του μπορεί να ελπίζει ότι θα χειριστεί ορθά αυτή την έστω και τόσο στενά περιχαρακωμένη εξουσία, άρα και την ευθύνη την οποία επομίζεται. Πλέον εισερχόμαστε στο πεδίο των ηθικών ζητημάτων, διότι σε αυτά ανήκει το ερώτημα τι είδους άνθρωπος πρέπει να είναι κανείς για να του επιτραπεί να βάλει το χέρι του στις ακτίνες του τροχού της ιστορίας. Τρεις μπορούμε να πούμε ότι είναι οι ιδιότητες, οι κρίσιμες για τον πολιτικό. Το πάθος, το αίσθημα ευθύνης και το μέτρο. Το πάθος με την έννοια την αντικειμενική. Η παθιασμένη αφοσίωση σε ένα αντικειμενικό σκοπό, σε μία υπόθεση και στο Θεό ή το δαίμονα που την διαφεντεύει. Από μόνο του βέβαια το πάθος και στο βιώνει κανείς σαν γνήσιο, δεν οδηγεί πουθενά. Το πάθος δεν κάνει έναν άνθρωπο πολιτικό εάν δεν τεθεί στην υπηρεσία ενός σκοπού, μιας υπόθεσης. Με την ευθύνη για τη συγκεκριμένη υπόθεση να λειτουργεί σαν άστρο προσανατολιστικό της δράσης. Τέλος, απαιτείται, και αυτή είναι και η καθοριστική ψυχική αρετή του πολιτικού, μέτρο, εσωτερική περισυλλογή και νυφαλιότητα, ώστε να επιτρέψει κανείς στον αντικειμενικό κόσμο να επιδράσει επάνω του. Με άλλα λόγια, απόσταση από τα πράγματα και τους ανθρώπους. Η έλλειψη απόστασης από μόνη της αποτελεί ένα από τα θανάσιμα αμαρτήματα κάθε πολιτικού. Μία ιδιότητα που αν επικρατήσει θα καταδικάσει τους απογόνους των διανοουμένων μας σε πολιτική ανικανότητα. Διότι το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Πώς γίνεται να συγκεραστούν μέσα στην ίδια ψυχή το θερμό πάθος με το ψυχρό μέτρο. Η πολιτική, λέει ο Βέμπερ, γίνεται με το κεφάλι, όχι με άλλα μέρη του σώματος ή της ψυχής. Κι όμως η αφοσίωση σε αυτήν, εάν δεν θέλει να είναι ένα επιπόλαιο διανοητικό παιχνίδι, αλλά αυθεντική ανθρώπινη πράξη, μόνο από το πάθος μπορεί να γεννηθεί και να τραφεί. Σε αυτόν λοιπόν τον αφιλόξενο παντελώς για τις ιδέες και τα ιδανικά κόσμο που ζούμε, κάθε μέρα, κάθε ώρα, ο πολιτικός έχει να υπερνικήσει έναν εχθρό εντελώς τετριμένο, αλλά τόσο μα τόσο ανθρώπινο. Την κοινή ματαιοδοξία. Το θανάσιμο εχθρό κάθε αφοσίωσης και κάθε απόστασης. Σε αυτή δε την περίπτωση της απόστασης απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Η ματαιοδοξία, γράφει ο Μαξ Βέμπερ, είναι ιδιότητα πολύ διαδεδομένη και ίσως κανείς να μην είναι εντελώς απαλλαγμένος από αυτήν. Στους κύκλους μάλιστα των πανεπιστημιακών και των λογίων αποτελεί ένα είδος επαγγελματικής ασθένειας. Όμως, ειδικά στους λογίους, όσο αντιπαθητική και αν είναι η εξωτερική της έκφραση, είναι σχετικά αυλαβής, με την έννοια ότι κατά κανόνα δεν βλάπτει τη λειτουργία της επιστήμης. Για τον πολιτικό, ωστόσο, το πράγμα διαφέρει πολύ. Η εργασία του προϋποθέτει αναγκαστικά την επιζήτηση ισχύως. Το ένστικτο της ισχύως, λοιπόν, όπως συνηθίζεται να το λέμε, ανήκει στις κανονικές, στις συνήθεις αρετές του. Όμως, ξεκινά να αμαρτάνει κανείς απέναντι στο άγιο πνεύμα του καλέσματος και του επαγγέλματός του, εκεί όπου η επιζήτηση αυτής της ισχύως χάνει τον αντικειμενικό της σκοπό και γίνεται ζήτημα καθαρά προσωπικής μέθης, αντί να τίθεται αποκλειστικά στην υπηρεσία του σκοπού. Διότι τελικά στο πεδίο της πολιτικής υπάρχουν μονάχα δύο θανάσιμα αμαρτήματα. Η υποκειμενικότητα και η συχνά αλλά όχι πάντα ταυτόσιμη μακίνη ανευθυνότητα. Η ματαιοδοξία, η ανάγκη να φανεί κανείς όσο περισσότερο γίνεται, οθεί πολύ έντονα τον πολιτικό στον πειρασμό να διαπράξει ένα εκ των δύο ή και τα δύο αυτά αμαρτήματα. Αυτόν τον κίνδυνο τον επιτείνει το γεγονός ότι ο δημαγωγός είναι υποχρεωμένος να προκαλεί αίσθηση. Έτσι όμως, διατρέχει τον διαρκή κίνδυνο να καταντήσει θεατρίνος και να πάρει ελαφρά την ευθύνη για τις συνέπειες των πράξεών του, ενδιαφερόμενος μόνο για την εντύπωση που δημιουργεί. Η μεν υποκειμενικότητα τον κάνει να θυρεύει, αντί για την αληθινή ισχύ, την αστραφτερή επίφασή της. Η δε ανευθυνότητα να απολαμβάνει την ισχύ χάριν της ισχύως, δηλαδή απογυμνωμένη από το σκοπό και το περιεχόμενό της. Μολονότι ή μάλλον ακριβώς επειδή η ισχύ είναι το αναπόφευκτο πολιτικό μέσον και συνεπώς η επιδίωξή της ανήκει στις κινητήριες δυνάμεις κάθε πολιτικής, δεν υπάρχει καμία πιο στρεβλωτική παραμόρφωση της πολιτικής ισχύως από τον νεόπλουτο που κορδώνεται για την ισχύ του και από τον νάρκισο που αυτοθαυμάζεται στο είδωλό της. Από τον προσκυνητή γενικά της καθαρής ισχύως ως τέτοιας. Ο πολιτικός της ισχύως, όπως επιδιώκουν να τον εξοραίσουν οι ζηλωτικοί λάτρες του και εδώ σε εμάς, μπορεί να φαίνεται από τη δράση του ισχυρός, στην ουσία όμως δράει κενό και ερήμην νοήματος. Ως προς αυτό, οι κριτικοί της πολιτικής της ισχύως έχουν απολύτως δίκιο. Στην ευνίδια ψυχική κατάρρευση ορισμένων χαρακτηριστικών φορέων αυτής της αντίληψης, μπορέσαμε να δούμε πόση εσωτερική ισχνότητα και ανυμπόρια κρύβεται τελικά πίσω από τέτοιες φανφαρονικές πλην ολότελα κενές στάσεις. Διότι ο κομπασμός εδώ είναι προϊόν μιας καθόλου αξιολύπητης και επιπόλαιης ίησης απέναντι στο νόημα του ανθρώπινου πράτην. Μιας ίησης χωρίς ψυχική επαφή με την τραγικότητα που διέπει στην ουσία όλες μας τις πράξεις, ιδιαίτερα όμως τις πολιτικές. Είναι απολύτως αληθές, λέει ο Μαξ Βέμπερ. Αποτελεί η θεμελιώδη πραγματικότητα της ανθρώπινης ιστορίας ότι η τελική έκβαση της πολιτικής πράξης τελεί συχνά ή μάλλον κατά κανόνα σε σχέση πλήρως αναντίστοιχη, ενίοτε μάλιστα και παράδοξη προς το αρχικά σκοπούμενο νόημά της. Γι' αυτό και προκειμένου η πράξη να έχει εσωτερικό στήριγμα, δεν γίνεται να απουσιάζει τούτο το νόημα, η υπηρεσία μιας υπόθεσης, ενός σκοπού. Ποια εξωτερική μορφή θα έχει αυτή η υπόθεση που για να την υπηρετήσει ο πολιτικός επιζητεί και μετέρχεται την ισχύ, αυτό είναι ζήτημα πίστεως. Μπορεί να υπηρετεί σκοπούς εθνικούς ή πανανθρώπινους, κοινωνικούς και ηθικούς ή πολιτιστικούς, κοσμικούς ή θρησκευτικούς. Μπορεί να εμφορείται από μια ισχυρή πίστη στην πρόοδο, με ποια έννοια αδιάφορο, ή αυτή την πίστη να την απορρίπτει ψυχρά. Μπορεί να προβάλλει την αξίωση ότι υπηρετεί μια ιδέα ή αρνούμενος κάθε τέτοια αξίωση για λόγους αρχής, να πασχίζει να υπηρετήσει άμεσους σκοπούς, ανάγκες της καθημερινής ζωής. Όμως πάντα πρέπει να διακατέχεται από μια πίστη. Αλλιώς, ακόμη και πάνω από τα πιο στέρεα εκ πρώτης όψεως πολιτικά του επιτεύγματα, θα επικρέμεται, και έτσι πρέπει, η κατάρα της ματαιότητας του κόσμου. Ποια είναι όμως η πραγματική σχέση μεταξύ ηθικής και πολιτικής? Μήπως δεν έχουν καμία σχέση η μία με την άλλη? Ή μήπως ισχύει το ανάποδο, ότι η ίδια ηθική που ισχύει για την πολιτική πράξη ισχύει και για κάθε άλλη σφαίρα της ανθρώπινης πράξης? Όποιος θέλει να εμπλακεί με την πολιτική και όποιος θέλει να την ασκήσει πλήρως ως επάγγελμα, πρέπει να έχει επίγνωση των ηθικών παραδόξων και της ευθύνης του απέναντι στο τι ενδέχεται και ο ίδιος να απογίνει κάτω από την πίεση τους. Ξεκινάει δοσοληψίες με τις διαβολικές δυνάμεις που καραδοκούν μέσα σε κάθε μορφή βίας. Είναι αλήθεια, η πολιτική γίνεται με το μυαλό, αλλά όχι μόνο. Σε αυτό έχουν δίκιο απόλυτα οι οπαδοί της ηθικής του φρονήματος. Όμως το πώς οφείλουμε να πράξουμε με βάση την ηθική του φρονήματος ή την ηθική της ευθύνης και πότε με τη μία ή την άλλη, αυτό δεν μπορεί να μας το υπαγορεύσει κανένας. Ένα μόνο μπορεί να λεχθεί. Όταν αυτό τον καιρό του αναβρασμού, όπου εύνηση πολιτική του φρονήματος ξεφυτρώνουν κατά μάζες με το σύνθημα «Μωρός και ποταπός είναι ο κόσμος, όχι εγώ», η ευθύνη για τις συνέπειες δεν βαραίνει εμένα, αλλά τους άλλους, για το καλό των οποίων εργάζομαι και των οποίων τιμωρία ή ποταπότητα θα εξολοθρεύσω, τότε λέω ανοιχτά: πρώτα-πρώτα ενδιαφέρομαι να εκτιμήσω το μέτρο της ψυχικής σοβαρότητας που υποβαστάζει αυτή την ηθική του φρονήματος. Και έχω την εντύπωση ότι 9 στις 10 περιπτώσεις έχω να κάνω με κοκορόμυαλους, που δεν νιώθουν πράγματι με τι τα βάζουν, αλλά παραδίδονται στη μέθη ρομαντικών εντυπώσεων. Αυτό ως άνθρωπο και δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και ποσός με συγκλονίζει. Απέναντίας, με συγκλονίζει απροσμέτρητα ένας όριμος άνθρωπος, ασχέτως του αν είναι μικρός ή μεγάλος στα χρόνια, που αισθανόμενος πραγματικά και ολόψυχα την ευθύνη για τις συνέπειες των πράξεών του και πράττοντας με βάση την ηθική της ευθύνης, κάποια στιγμή θα πει: εδώ σταματάω. Αυτό πιστεύω και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Αυτή είναι μια στάση βαθιά ανθρώπινη που συγκινεί. Διότι μια τέτοια στιγμή μπορεί να προκύψει κάποια στιγμή στον καθένα από μας, αν δεν έχει απονεκρωθεί εσωτερικά. Στο μέτρο αυτό, καταλήγει ο Βέμπερ, η ηθική της ευθύνης και η ηθική του φρονήματος δεν είναι οι απόλυτοι αντίποδες, αλλά τμήματα συμπληρωματικά, και μόνον από κοινού συγκροτούν το γνήσιο εκείνο άνθρωπο που είναι ικανός να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της πολιτικής.
sun go down to the water and see the women weeping there, and then go up into the mountain, and then they are all weeping too. Father, why are all the women weeping? They are all weeping for their men. Then why?
Πολιτική, λέει ο Max Weber, σημαίνει να τρυπάς σκληρά σανίδια, αργά και στεναρά, με πάθος και με μέτρο ταυτόχρονα. Ισχύει άλλωστε απόλυτα, και όλη η ιστορική πείρα το βεβαιώνει, ότι δεν θα κατόρθωνε κανείς το εφικτό εάν δεν κυνηγούσε πάλι και πάλι μέσα σε τούτο τον κόσμο το ανέφικτο. Εκείνος όμως που το κάνει αυτό πρέπει να είναι ηγέτης. Και όχι μόνο. Πρέπει επιπλέον να είναι, με τη λιτότερη έννοια του όρου, και ήρωας. Όμως αυτοί ακόμη που δεν είναι τίποτα από τα δύο, πρέπει να αρματωθούν σήμερα κιόλας με εκείνη την ακράδαντη καρδιά που μπορεί να υπομείνει το ναυάγιο όλων των ελπίδων. Ιδάλλως δεν θα είναι σε θέση να κατορθώσουν ούτε καν αυτό που είναι σήμερα εφικτό. Μόνο λοιπόν όποιος είναι βέβαιος πως δεν θα συνθλιβεί όταν ο κόσμος από τη δική του σκοπιά ειδωμένος αποδειχτεί πολύ μωρός ή ποταπός για όσα αυτός θέλει να του προσφέρει, μόνον όποιος με όλα αυτά αντιμέτωπος μπορεί να πει «και όμως», μόνον αυτός διαθέτει το κάλεσμα της πολιτικής.
Say gets the work and who gets to play. I was always told at school everybody should get the same. How many times have you been told if you don't ask, you don't get? How many lads have taken your money? Your mother said you shouldn't bet.
Max Weber, «Η πολιτική ως κάλεσμα και επάγγελμα». Μετάφραση Κώστας Κουτσουρέλης από τις εκδόσεις «Δώμα». Τι καλά που θα ήταν να το διάβαζαν όλοι οι πολιτικοί μας αυτό το βιβλίο, οι οποίοι φαντάζομαι ότι δεν έχουν και πάρα πολύ χρόνο να διαβάζουν βιβλία, δυστυχώς. Αν είχαν χρόνο και διάβαζαν βιβλία, ίσως να ήταν καλύτερα τα πράγματα για τον τόπο μας. Εδώ κάπου θα σας αφήσουμε, φίλες και φίλοι. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας. Η Πέννη τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο 958. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.